Ωραία λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε στο τηλέφωνο το Δημοσθένη Παπαδάτου Αναγνωστόπουλο για το βιβλίο του που βγήκε πριν κάνα δύο χρόνια, αλλά δεν έχει σημασία, είναι ημερομηνία και ημέρα τέτοια. Ο Μαυροκόκκινος Δεκέμβρης, Άκρα και Κέντρο στην Εξέγερση του 2008, πλήθος Γερμανίας Στρατηγικής Εκδόσης Τόπος. Μας ακούς, Δημοσθένη?
Ναι, για χαρά, καλησπέρα.
Λοιπόν, ουσιαστικά ένα βιβλίο το οποίο έχει βγει κάποιο χρονικό διάστημα, έχει κάνει την πορεία του, αλλά βρήκα μια καλή ευκαιρία τώρα για να μπορέσουμε να μιλήσουμε πάνω σε αυτό. Αύριο θα είναι η γνωστή μέρα. Όπως ξέρεις, έχει απαγορέψει ο διοικητής αστυνομίας καθάπασα την επικράτεια της Μαζόξη και τα λοιπά, τα γνωστά πράγματα που θυμίζουν καθαρά χουντικά θέματα, αλλά εμείς πάμε σε αυτό, γιατί η σημερινή κατάσταση μπορεί να είναι και απόρρια της εκείνης περίοδου, όπως και μέσα από το βιβλίο στο βάζεις. Οπότε να σου ξεκινήσουμε μια τετριμένη ερώτηση, η οποία θα την έχεις συναντήσει σε πάρα πολλές παρουσιάσεις του βιβλίου. Τι ήταν ο Δεκέμβρης?
Ναι, καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση και για την κουβέντα. Ένα μικρό σχόλιο πριν μπω στα κυρίως, σε σχέση με το σημερινό. Ο Χρυσοχοΐδης είναι μία από τις φιγούρες αυτού που μετά το Δεκέμβρη του 2008 συνηθίσαμε να λέμε ακραίο κέντρο ή εξτρεμισμό του κέντρου. Τι δηλαδή, στελέχοι ή διανοούμενοι ή πολιτικοί, οι οποίοι δεν έχουν ακροδεξιές περγαμηνές. Από το κέντρο, την κέντρο αριστερά, την κέντρο αδεξιά ξεκινάνε, αυτές είναι οι αναφορές τους, αλλά ρέπουν όλο ένα και περισσότερο προς την δεξιά και την ακροδεξιά. Είναι δεκεμβριανή αυτή η εμπειρία, αυτή η συνειδητοποίηση. Εντάξει, προφανώς σε ποιες εξεγέρσεων, αποσταθεροποίησεις, την έχουμε δει, την είχαμε αυτή την εμπειρία, την είχαν οι παλιότεροι σε όλο τον 20ο αιώνα. Η δική μας γενιά την απέκτησε από το Δεκέμβρη και μετά. Ότι δηλαδή απέναντι στη δυνατότητα να συναντηθούν ευρύτατα κομμάτια της κοινωνίας και ρεύματα όπως ο αντιξουαστικός χώρος με την αριστερά, κοινοβουλευτική και εξωκοινοβουλευτική, αυτή ήταν η εμπειρία του Δεκέμβρη, αυτό το δυναμικό του κέντρου συγκλίνει όλο και πιο πολύ προς το δεξιό άκρο, και με αυτή την έννοια ο Χρυσοχοΐδης είναι ο υπουργός από το 2009 του εξτρεμισμού του κέντρου, της αντιεξέγερσης, της προσπάθειας αφενός οι άνθρωποι του Δεκέμβρη, οι άνθρωποι που συμμετείχαν στο Δεκέμβρη, να μπουν στο περιθώριο. Ένας στόχος του ακραίου κέντρου είναι αυτός. Και από το 9 και μετά, γιατί πλησιάζουμε στην οικονομική κρίση, η οικονομική κρίση να μην σταθεί αφορμή, να μην αποτελέσει έδαφος μιας γενικευμένης εξέγερσης. Έχει στόχο αυτό που κάνει ο Χρυσοχοΐδης. Είναι ορθολογικό. Είναι δυσανάλογο σε σχέση με την απειλή όπως φαίνεται σήμερα. Δεν υπάρχουν δηλαδή σήμερα οι εκατοντάδες χιλιάδες που είδαμε να βγαίνουν το 2011, το 2015. Φαίνεται να έχει αποσυρθεί ο κόσμος μετά το 2015. Αλλά ο Χρυσοχοΐδης ξέρει ότι αντικειμενικά η πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση από την πανδημία μέχρι την οικονομία, μέχρι τους αντικοινωνικούς εξοπλισμούς της Νέας Δημοκρατίας εν μέσω ύφεσης, ξέρει ότι ανά πάσα στιγμή είναι δυνατόν με μία σπίθα να πάρει φωτιά ο κάμπος. Με μία σφαίρα ή με μία βιαιότητα αστυνομική είναι δυνατόν να έχουμε Δεκέμβρη στην Ιωστή. Το ξέρει. Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν αυξάνει τον πύχη του αυταρχισμού σε δυσθεώρητα επίπεδα. Αυτό που φαίνεται να μην έχει μάθει όμως είναι πώς λειτουργεί το παράδοξο της καταστολής. Τι δηλαδή, ότι κλιμακώνει τον αυταρχισμό μια κυβέρνηση και αντί να τρομάξει την κοινωνία την εξαγριώνει. Και αυτό ακριβώς είδαμε το Δεκέμβριο του 2008.
Ναι.
Η σφαίρα δηλαδή, ενάντια στον Γρηγορόπουλο, εξαγρίωσε μια ολόκληρη κοινωνία ή σημαντικά τμήματά της, που αντί να φοβηθούν εξαγέρθηκαν. Άρα πρέπει να προσέχουν με αυτά που κάνουν, γιατί νομίζω παίζουν με τη φωτιά. Σε σχέση με το Δεκέμβρη, τώρα που έγινε η ερώτηση και μπαίνω στα πιο ουσιαστικά. Ο Δεκέμβρης από τους αντιπάλους του συκοφαντήθηκε ως μπάχαλα, πρόλογος προήμιο της Μαρφίν, μήτρα της μηδενιστικής τρομοκρατίας, ένα θορυβόδες τίποτα, γράφανε διάφοροι. Ο Δεκέμβρης όμως, σε πείσμα των αντιπάλων του, που προσπάθησαν να τον σκοφαντήσουν ήταν εξέγερση. Ήταν εξέγερση γιατί είχε μια τέλεια γεωγραφική εξάπλωση. Ξεκίνησε από τα Εξάρχεια το βράδυ της 6 Δεκέμβρη και μέσα σε μερικές ώρες είχε φτάσει σε περιοχές της Ελλάδας που είχαν να γίνουν πολλά χρόνια διαδηλώσεις. Ήταν εξέγερση όμως και γιατί είχε μια τέλεια κοινωνική εξάπλωση. Ότι ξεκινάνε το βράδυ της 6 Δεκέμβρη αριστεριστές και αναρχικοί από τα Εξάρχεια, αλλά από την Κυριακή και τη Δευτέρα μπαίνουν στο παιχνίδι μαθητές από τα βόρεια προάστια, από το κέντρο της Αθήνας, από όλη την Ελλάδα, φοιτητές, πρεκάριοι, η γενιά των 600 ευρώ λέγαμε τότε, μετανάστες από όλη την Αθήνα, άνθρωποι δηλαδή που είχαν ζήσει για την εκμετάλλευση και τη φασιστική βία στα σώματά τους, τσιγκάνοι στο Ζεφύρι, αγωνιστές της μεταπολίτευσης, γονείς που δεν θέλαν να αφήσουν τα παιδιά τους στις διαδηλώσεις εκτεθειμένα στην αστυνομική βία. Άρα υπάρχει ένα πληθυντικό υποκείμενο, πολύ ετερογενής κόσμος που κατεβαίνει κάτω και εξασφαλίζει την κοινωνική θωράκιση, αν θέλετε, την κοινωνική γύρωση της εξέγερσης. Είπα τα γεωγραφικά, είπα τα κοινωνικά, δεν είναι οι μόνοι λόγοι αυτοί που ο Δεκέμβρης είναι εξέγερση. Ο Δεκέμβρης είναι εξέγερση γιατί είναι αδύνατο να τον συγκρατήσουν όλων των λογιών οι κρατικοί μηχανισμοί. Δεν μπορεί η αστυνομία. Δεν μπορεί, δεν θέλει, πάντως δεν τον συγκρατεί. Δεν μπορεί, δεν μπορούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τον συκοφαντούν, προσπαθούν να διαχωρίσουν τους διαδηλωτές σε ειρηνικούς και βίαιους, απειλούν, όπως απειλούν κομμάτια της κυβέρνησης, ότι η Ελλάδα θα μπει σε κατάσταση πολιορκίας. Δεν μαζεύεται ο Δεκέμβρης πρώτα. Οι αντίπαλοι του τον βλέπουν πολλές εφημερίδες της δεξιάς, κάτι σαν Δεκέμβρη του 1944, γιατί γίνονται επιθέσεις σε αστυνομικά τμήματα και βγαίνουν διάφορες εφημερίδες και λένε από το 1944 είχαμε να τα δούμε αυτά. Εντάξει, δεν υπάρχει φυσικά μέτρο σύγκριση, δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ των δύο εξεγέρσεων. Και ο Δεκέμβρης είναι εξέγερση γιατί έχει μία πολυεστιακή, θα την έλεγα, στόχευση εναντίον όλων αναξαιρέτως των συμβόλων κρατικής εξουσίας και πλούτου. Επιτίθεται στα αστυνομικά τμήματα, επιτίθεται ή καταλαμβάνει μέσα μαζικής ενημέρωσης, ισοπεδώνει εμπορικά κέντρα και καταστήματα, μεγάλα καταστήματα, βγάζει τη γλώσσα σε πανεπιστημιακούς του ακραίου κέντρου που εκείνες τις μέρες κάνουν τις πρώτες απόπειρες εξίσωσης των εξεγερμένων, αριστερών, αναρχικών, νέων, με τον ναζισμό. Η εξέγερση λοιπόν έχει μια πολυεστιακή, αντικρατική θα την έλεγα, στόχευση. Είναι μια εξέγερση ενάντια στο κράτος, ακριβώς γιατί δεν είναι διατεθειμένη να θέσει αιτήματα, δεν είναι διατεθειμένη να τα βρει κάπου στη μέση. Και βεβαίως τελευταίο με αυτό, γιατί ήδη είπα αρκετά, ο Δεκέμβρης είναι εξέγερση και γιατί έχει έναν πολύ πολύ σοβαρό διεθνή αντίκτυπο. Οι Ζαπατίστας του τον λένε Ελλάδα δέξου τον σεβασμό εμάς των μικρών, οι εξεγερμένοι Ζαπατίστας, γίνονται διαδηλώσεις στην Αυστραλία, στη Ρωσία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα Βαλκάνια, σχεδόν σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, διαδηλώσεις αλληλεγγύης στην εξέγερση στην Ελλάδα. Και με αυτή την έννοια οι άνθρωποι που πρωταγωνιστούν στο Δεκέμβρη αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως εξεγερμένοι. Λένε no control, εξέγερση τώρα, βάρκιζα τέλος, αφήστε το Μάιο του 68, κάτι χειρότερο λένε, αλλά δεν θέλω να το πω στο ραδιόφωνο, ναι, αφήστε το Μάιο του 68, παλέψτε τώρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε μια μουσική από τους Irreversible Entanglement, που είναι ένα αμερικάνικο γκρουπ ακτιβιστών μουσικών, και αμέσως μετά εδώ είμαστε περιμέσει στο τηλέφωνο, Δημοσθένη. Νομίζουμε η μουσική είναι άξια αντάξια το λεγόμενό σου, Δημοσθένη. Μιλάμε για με τον Δημοσθένη Παπαδάτο για το βιβλίο του, με αφορμή το βιβλίο του, Ο Μαυροκόκκινος Δεκέμβρης. Μιλήσαμε λοιπόν, μας είπες όλο αυτό το πλαίσιο. Βεβαίως, διαβάζοντας το βιβλίο και ξανά θυμόμαστε, τουλάχιστον εγώ θυμήθηκα, ότι η εξέγερση δεν ήταν απλά την ημέρα εκείνη, κράτησε γύρω στις 18 μέρες και περνάει από διάφορες φάσεις. Έχουμε ακόμα 3 λεπτά μέχρι τέλος του ημίωρου. Μπορείς να μας πεις τις φάσεις, νομίζω ότι χωρίς σε 3 φάσεις την εξέγερση.
Ναι, η πρώτη φάση, μάλλον συνολικά μιλάμε για ένα Δεκέμβρη που κρατάει από τις 6 Δεκέμβρη ως τις 24. Οι 24 κλείνουν και τελευταίες καταλήψεις με τις οποίες είχε ξεκινήσει ο Δεκέμβρης. Η πρώτη περίοδος είναι 6 με 9 Δεκέμβρη. Εντάξει, όλες οι περιοδολογήσεις να πω έχουν ένα στοιχείο έτσι αφαιρεσίας, υποκειμενισμού, το καταλαβαίνω.
Εντάξει, ναι, ναι.
Έτσι, η πρώτη λοιπόν φάση που εγώ μπορώ να διακρίνω είναι, χαρακτηρίζεται από αυθόρμητες μαζικές κινητοποιήσεις, γίνονται καταλήψεις. Υπάρχει μια στάση της αστυνομίας η οποία είναι λελογισμένα αμυντική. Δεν είναι αμυντική, γιατί λέγεται τότε, υπάρχει μια εντύπωση ότι άφησε η αστυνομία να γίνει ό,τι έγινε. Η αστυνομία έριξε τόνους χημικών, η εξέγερση βρήκε απέναντί της προτεταμένα περίστροφα, πλαστικές σφαίρες, κάποια στιγμή μπήκαν και ελεύθερες χωροφτές στο παιχνίδι. Στο Περιστέρι, ας πούμε, έγινε μια τέτοια περίπτωση. Υπάρχει όμως μια στάση της αστυνομίας πολύ προσεκτική. Από 9 μέχρι 17 Δεκεμβρίου, όταν έχει φύγει από το τραπέζι η ιστορία ότι μπορεί να τεθεί η Ελλάδα σε κατάσταση πολιορκίας απέναντι στους εξεγερμένους, από 9 μέχρι 17 οι κινητοποιήσεις έχουν χαρακτήρα περισσότερο θεσμικό, κοινωνικό. Εμπλοκή φοιτητικών συλλόγων, συνδικάτων της εκπαίδευσης, γίνεται απεργία της ΓΕΣΕΕ κλπ. Έχεις κάποιες κινητοποιήσεις από ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, κατάληψη στην ΕΤ και τη ΓΕΣΕΕ και ούτω καθεξής. Και υπάρχει μια τρίτη φάση από τις 17 μέχρι τις 24, οπότε εκεί υπάρχει μια αύξηση της βίας. Είπα το περιστατικό στο Περιστέρι εναντίον μαθητή, υπάρχει επίθεση εναντίον αστυνομικού στην Πανεπιστημιούπολη, επίθεση στην Κούνευα με Πετριώλη, επιθέσεις στα αστυνομικά τμήματα, υπάρχει μια αύξηση της βίας μέχρι και τις 24 που κλείνουν οι καταλήψεις του Πολυτεχνείου και της Ασόλου.
Ωραία, ωραία. Να κλείνουμε εδώ για το πρώτο μέρος. Θα επανέλθουμε στο δεύτερο. Εσύ παραμένεις. Απλώς να ειδοποιήσω τους ακροατές και τις ακροέτερες. Θα δώσουμε 3 βιβλία από τρία αντίτυπα από το βιβλίο σου. Πάμε λοιπόν τώρα να σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά μουσική και εδώ είμαστε.
Στο κόκκινο.
Και στο δεύτερο κύμα της επιδημίας απαντάμε με αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη για όλους και οι δομές αλληλεγγύης συνεχίζουν την καμπάνια στήριξης των ευάλωτων και κοινωνικά αδύναμων που πλήττονται από την κρίση. Υιοθετούμε τους γείτονες που μας χρειάζονται. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σε κάθε συνάνθρωπό μας. Ψωνίζουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας για την Τράπεζα Τροφίμων της Αλληλεγγύης για Όλους και του Κοινωνικού Φαρμακείου Αθήνας. Τα τρόφιμα θα διατεθούν σε ευάλωτους συνανθρώπους μας. Απευθυνόμαστε στην Αλληλεγγύη για Όλους και στα συνεργαζόμενα κοινωνικά ιατρία και φαρμακεία για θέματα υγείας. Η προσπάθεια στηρίζεται από το ραδιοφωνικό σταθμό Στο Κόκκινο 105.5 αλλά και την εφημερίδα Αυγή. Γραμμή βοήθειας 210-3801-921 και στην ιστοσελίδα solidarityforall.gr. Μένουμε σπίτι χωρίς να ξεχνάμε τον διπλανό μας, τους γύρω μας, όσους το έχουν ανάγκη.
...105.5 Στο Κόκκινο.
would they tell you? Who sent you? What did they tell you? What did they tell you? To patrol, oversee, redeem, crucify. Who sent you? Who sent you? What did they tell you? What did they tell you? Who sent you? Who sent you? What are you doing here in my home? In my neighborhood? Who sent you? What did they tell you to patrol? To oversee? To redeem, crucify. Did they teach you to walk around with your finger on the trigger? Who sent you? Did they tell you how long we supposed to stay here? Under your gun? Under your occupation? Who sent you? Who sent you? What are you doing here? What are you doing here? Oh, you must be here to fix the elevator. Good policeman from the other side of town. Oh, you must be here to fix the lights in the stairwell. You must be here to fix the light in the stairwell. So we don't break our neck or back. Boys in blue are scared of shadows, even their own.
Εδώ είμαστε λοιπόν, 105 και 5 στο κόκκινο, Duty Club. Μιλάμε με τον Δημοσθένη Παπαδάτο Αναγνωστόπουλο για το βιβλίο του Μαυροκόκκινος Δεκέμβρης, Άκρα και Κέντρο, στην εξέγερση του 2008, Πλήθος, Ηγεμονία, Στρατηγική, εκδόσεις Τόπος. Να πούμε ότι ήσουν και υπεύθυνος σύνταξης ιστοσελίδας Red Notebook παλιότερα, έτσι δεν είναι?
Ναι, ήταν μια ομάδα που κράτησε από το 2010 στο 2017. Ναι. Εκεί είδαμε ότι είχε κλείσει ένα κύκλο, οπότε προσπαθήσαμε να ανοίξουμε ένα καινούριο.
Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε ένα κύκλο που μάλλον δεν έχει κλείσει και είναι αυτή ως εξέγερση του 8. Και θα ήθελα να μου πεις για το στίγμα της εξέγερσης. Το κομβικό σημείο, δηλαδή αυτό που καθόρισε όλο την υπόθεση. Να το συγκεκριμοποιήσεις.
Ναι, να πω καταρχάς ότι από απόσταση, από εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, το 2008 μοιάζει με μια χρονιά που πέτει στόχες, ότι θα είναι μια χρονιά μιας εξέγερσης. Δεν έχουμε δηλαδή την οικονομική κρίση με την οποία εξοικειωθήκαμε βιαίως το 2010 και μετά. Δεν έχουμε τον αυταρχισμό μιας κυβέρνησης σαν τη σημερινή. Έχουμε ακόμα μια γενιά των 700 ευρώ, τη λέμε, που σήμερα μας φαίνεται δυσθεώρητο. Έχουμε όμως δύο πολύ σοβαρές συνθήκες. Η μία είναι ένας κινησμός των κρατούντων. Η Νέα Δημοκρατία, που είναι κυβέρνηση, έχει κερδίσει για δεύτερη φορά τις εκλογές το 2007. Τις έχει κερδίσει με μια ατζέντα, υποτίθεται, ηθικής μετριοπάθειας απέναντι στο Πασόκ, που και περνούσε για χρόνια. Αλλά κάθε άλλο παρά μένει πιστή σε αυτές τις διακηρύξεις. Θυμίζω, άλλο το νόμιμο, άλλο το ηθικό, Βουλγαράκης. Θυμίζω τον Πολύδωρα που μίλαγε για τα ΜΑΤ, ότι είναι οι πρέτορες Ρουμπάνης, ότι σε αυτούς ανήκει τέλος πάντων η πόλη. Μια κυβέρνηση που ενώ δεν μπορεί να συγκρατήσει πυρκαγιές απίστευτα καταστροφικές, λέει ο στρατηγός Άνεμος, όχι ότι φταίνε εμείς που δεν έχουμε κοινωνική προστασία, φταίει ο άνεμος που τα καίει. Μια κυβέρνηση που δίνει λίγο πριν την εξέγερση 28 δισεκατομμύρια ευρώ κρατικής στήριξης στις τράπεζες. Από εκεί βγαίνει και το στις τράπεζες λεφτά στις νεολαίες σφαίρες. Ένα σύνθημα που ακούγεται κατά κόρον.
Μιλάμε για μέτρησα τουλάχιστον 300-350 συνθήματα. Έχει στο τέλος της ναι. Παραθέτηση.
Mm-hmm. Ένα από αυτά λοιπόν ήταν αυτό. Στις τράπεζες λεφτά, δηλαδή μια διαχείριση της οικονομίας κραυγαλαία μεροληπτική υπέρ των τραπεζών και αυταρχισμός, ο οποίος κλιμακώνεται για τουλάχιστον μια τριετία. Δηλαδή, εγώ ήμουν φοιτητής το 2006-2007, οι διαδηλώσεις οι φοιτητικές ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16 είναι διαδηλώσεις που βάφονται στο αίμα. από την αστυνομία εκείνη την περίοδο. Στη Θεσσαλονίκη, που ζω σήμερα, το 2006 ένας Κύπριος φοιτητής, ο Αυγουστίνος Δημητρίου, τσακίζεται και η αστυνομία λέει ότι χτύπησε στη ζαρντινιέρα. Ακριβώς. Άρα θέλω να πω λοιπόν, κλιμάκωση της βίας και κρατικός κινησμός, κυβερνητικός κινησμός, είναι μία από τις βασικές, από τα βασικά ρεύματα που φτάσαν τα πράγματα στην εξέγερση. Ο άλλος είναι ότι υπάρχει ένα δυναμικό στην αριστερά και στον αντιεξουσιαστικό χώρο, το οποίο κάνει πολλά πολύ σημαντικά πράγματα για πολύ καιρό μαζί. Είναι μαζί με έναν τρόπο στις διαδηλώσεις της Γένοβας, του αντιπακοσμίου πολιτικού κλπ. Είναι στις κινητοποιήσεις για το άρθρο 16. Έχει εμπειρία δρόμου, μαζικής πολιτικής. Δεν πιστεύει στα μεγάλα κόμματα. Δεν είναι κοινό των μεγάλων κομμάτων. Και το βράδυ του Δεκέμβρη δείχνει μια τέλεια αλληλεγγύη, όπως και για πολλές εβδομάδες μετά, πάνω στις σχέσεις αυτές έχει πατήσει ο Δεκέμβρης. Το στίγμα του Δεκέμβρη είναι ότι αν έγινε μια φορά εξέγερση, μπορεί να ξαναγίνει. Το στίγμα του Δεκέμβρη είναι ότι απέναντι σε αυτή τη δυνατότητα της εξέγερσης που έγινε ενεργή το Δεκέμβριο του 2008, συσπυρώνονται και συγκλίνουν κομμάτια που δεν συνέκλειναν μέχρι πριν, και γι' αυτό και μιλάμε σήμερα για ακραίο κέντρο και τη σημερινή κυβερνώσια συμμαχία νεοφιλελεύθερο κέντρο ακροδεξιάς. Κομμάτι αυτού του στίγματος της εξέγερσης ήταν το 2010 και η διάσπαση του τότε συνασπισμού, με ένα κομμάτι του να λέει ότι δεν μπορεί η αριστερά να κλείνουν τα μάτια στη βία που μιλάει στο όνομα της εξέγερσης. Το στίγμα της εξέγερσης το βλέπει κανείς σε κινητοποιήσεις που γίνονται από το 2010-2011 και μετά, δηλαδή εξεγέρσεις ή μεγάλες διαμαρτυρίες των αγανακτισμένων στην Ευρώπη ή και κινητοποιήσεων εκτός Ευρώπης, Αραβική Άνοιξη κλπ. Συνομιλούν με έναν τρόπο με το Δεκέμβρη, τον θεωρούν την άμεση προϊστορία τους, τον επικαλούνται. Και βεβαίως στην Ελλάδα οι αγανακτισμένοι, που ενώ με έναν τρόπο προσπαθούν να μην ξαναγίνει Δεκέμβρης, να είναι πιο μαζικές κινητοποιήσεις, πιο ειρηνικές, πιο συμβολικές κλπ. Στην πραγματικότητα, όταν η κυβέρνηση του 2011 οξύνει την καταστολή, υποχρεωτικά θυμούνται το Δεκέμβρη, θυμούνται την σημασία δηλαδή της οργάνωσης, της δράσης απέναντι σε ένα κράτος που γίνεται πολύ αυταρχικό.
Ναι, να πούμε, προχωράμε λιγάκι, να πούμε τώρα τη συμβολή των αριστερών σχημάτων στην κοινωνικοποίηση της εξέγερσης και βεβαίως πόσο επηρέασε τα σχήματα τα αριστερά γενικότερα ο Δεκέμβρης.
Εντάξει, ένα από τα σημαντικά κεφάλαια εκείνων των ημερών είναι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Η νεολαία του ήδη από τις 6 Δεκέμβρη βγάζει μια ανακοίνωση που πέρα από την αυτονόητη καταδίκη της δολοφονίας πολιτικοποιεί το γεγονός και λέει το κράτος δολοφονεί και καλεί την επόμενη μέρα στη μεγάλη συγκέντρωση της Κυριακής, 7 Δεκέμβρη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε αντίθεση με την νεολαία, είναι επιφυλακτικός, καταδικάζει τη δολοφονία, αλλά λέει θα εκτιμήσουμε την κατάσταση και θα πορευτούμε. Είναι όμως ενσώματα από τις 7-8 Δεκέμβρη είναι μέσα και στις 8 Δεκέμβρη ο Αλέκος Αλαβάνος τότε μιλάει για μια ιδιότυπη νεανική εξέγερση. Είναι σκάνδαλο για τα άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα. Αν είχε γίνει στη Γαλλία αυτό, ο Σαρκοζή δεν θα ήταν στη θέση του όταν γινόταν εξέγερση στα προάστια. Οι συστημικές δυνάμεις δηλαδή κάνανε ό,τι μπορούσαν προκειμένου το όποιο εξεγερμένο κομμάτι να μην ενωθεί με κάποια αριστερή δύναμη. Δεν έγινε στη Γαλλία, έγινε στην Ελλάδα. Πολύ σημαντικό. Και μας άλλαξε. Μας έδωσε αυτοπεποίθηση, μας έκανε περήφανους. Με συγχωρείτε. Για μένα τότε που ήμουν τότε και μέχρι το 2015 μέλος της νεολαίας του συνασπισμού του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν περηφάνεια μεγάλη. Και ήταν και συνειδητοποίηση ότι στους καιρούς που έρχονται, αν δεν είσαι μέλος μιας οργανωμένης δύναμης με πανελλαδική παρουσία, οργάνωση, αλληλεγγύη, κινητοποίηση, την έχεις πολύ δύσκολα. Μέρος αυτής της ιστορίας και πολύ δραστήριο βέβαια, δεν ήταν μόνο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν και η άκρα αριστερά σε όλες τις εκδοχές. Θυμίζω ότι η Ανταρσία φτιάχτηκε λίγους μήνες μετά τον Δεκέμβρη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στη νομική, οι βασικές δυνάμεις της κατάληψης της νομικής ήταν οι οργανώσεις, πολλές οργανώσεις της Ανταρσία και η αντιξουσιαστική κίνηση. Και επιπλέον ότι χάρη στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά συμμετείχαν πρωτοβάθμια σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι, κοινωνικοποιήθηκε πράγματι η εξέγερση. Δεν ήταν μια ιστορία δηλαδή μόνο συγκρούσεων με την αστυνομία, κάθε άλλο. Αρνητική, πολύ αρνητική στάση εκείνη την περίοδο ήταν η στάση του Κουκουέ. Το Κουκουέ δηλαδή, ενώ αυτονοήτως καταδίκασε την δολοφονία, έκανε και μια κομματική φιέστα στην Ομόνοια τη Δευτέρα το βράδυ και έφτασε να λέει την Τρίτη Δευτέρα προς Τρίτη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χαϊδεύει τα αυτιά των κουκουλοφόρων.
Αγνωστά.
Δεν μιλάμε για αυτό. Ακριβώς, ότι η εξήγηση πραγματική δεν θα σπάσει ούτε ένα τζάμι. Ευτυχώς για μας και ευτυχώς και για μένα, το Κουκουέ σήμερα διεκδικεί να έχει έναν ρόλο σαν αυτό που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Η στάση του δηλαδή στις 17 Νοεμβρίου 2020 είναι μια άλλη στάση και είμαι πολύ ευχαριστημένος γι' αυτό.
Εδώ πέρα στο βιβλίο σου έχεις το χωρίσει σε 4 μέρη και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και η εισαγωγή και το τελευταίο μέρος, αλλά γενικότερα ξεχωρίζεις και κατά κάποιο τρόπο και βάζεις ένα χρονολόγιο άτυπο, αλλά και βάζεις διάφορες πτυχές. Ας πούμε ένα κεφάλαιο λέει ο χώρος της εξέγερσης είναι ένας και πολλοί. Δεκέμβρης αντιεξέγερση και διανοούμενη. Διεθνής αντίκτυπος για τη βία. Το τέταρτο μέρος της Mary Crisis, κράτος και ακροδεξιά, αντιεξέγερση και παθητική επανάσταση. Και διάφορα άλλα. Ο ρευστός λαός του αντιμαρξισμού, αντίο Μάρξ και Γκράμψη. Ο επίλογος έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο, είναι διαρθρωμένο. Έχει πάρα πολλές παραπομπές που όντως υπάρχει και μια έμπνευση και μια μίξη να ασχοληθούμε και με άλλα βιβλία που εσύ παραθέτεις. Επιπλέον, παρόλο ανοίγω μια παρένθεση, στέλνετε τα SMS το ονοματεπώνυμό σας 1055 και είναι ονοματεπώνυμο στο 1045 31 λεπτά ΦΠΑ και 12 έως 20 ανάλογα με τον πάροχο και τις τηλεφωνίες του πάροχου, και αναγκαστικά τα λέμε αυτά. Λοιπόν, και ουσιαστικά πιάνεις και το θέμα της κρατικής βίας και της κοινωνικής αντιβίας. Μπορείς λίγο να μας το αναλύσεις αυτό?
Ναι.
Ή τέλος πάντων κάπως να μας το κάνεις πιο παραστατικό.
Ναι. Να πω ότι ο Δεκέμβρης ξεκίνησε με αφορμή ένα περιστατικό που αστυνομικής βίας που για την κυβέρνηση ερμηνεύτηκε ως μεμονωμένο, αλλά αυτοί που ξεκινήσαμε το Δεκέμβρη είχαμε εμπειρίες που διέψευδαν κατηγορηματικά ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Είπα την ιστορία με τον Αγκουστίνο Δημητρίου, με τους ποιητές του 6-7, με τους μετανάστες, τους πρόσφυγες που είχαν στα σώματά τους ζήσει την αστυνομική βία. Άρα η βία είναι η αφορμή για την να ξεσπάσει ο Δεκέμβρης. Η εξέγερση στον βαθμό που είναι κίνηση απέναντι στο κράτος και στον βαθμό που το κράτος έχει και μια πολύ βίαιη λειτουργία, η εξέγερση δεν μπορεί παρά να είναι και αυτή βίαιη. Δηλαδή από τις 6 Δεκέμβρη γίνονται συγκρούσεις με την αστυνομία, ισοπεδώνονται σύμβολα πλούτου και κρατικής εξουσίας, γίνονται επιθέσεις στα αστυνομικά τμήματα δεκάδες. Υπάρχει αυτό το σκηνικό. Και ταυτόχρονα ο Δεκέμβρης δεν είναι μόνο βία, μολονότι πολλά από τα στιγμιότυπά του είναι στιγμιότυπα που αφορούν περιστατικά βίας. Ο Δεκέμβρης είναι και κατάληψη, άρα είναι παρεμπόδιση, όχι βία. Ο Δεκέμβρης είναι και διαδηλώσεις. Είναι και πανό στην ΕΤ. Είναι και κατηλημένη λυρική. Είναι λαϊκές συνελεύσεις.
Αυτό με τη λυρική έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί κάνανε και μια αυτοοργάνωση εκεί πέρα. Έτσι παρέθανε και πολιτιστικό προϊόν. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Με συγχωρείς το διακόψα.
Όχι, ασφαλώς. Ήθελα να πω το εξής, ότι ο Δεκέμβρης έχει την εμπειρία μιας ακραίας, μιας ασύμμετρης, μιας φωνικής κρατικής βίας. Πρέπει να την απαντήσει, και αυτό τον διαφοροποιεί από μια διαμαρτυρία ή από μια κλασική διαδήλωση. Ο Δεκέμβρης επιχειρείται να διαχωριστεί σε βίαιους και ειρηνικούς, ενώ ρευστοποιούνται πολύ τα όρια. Άνθρωποι δηλαδή που δεν είχαν ρίξει, δεν ξέραν τι είναι πάνω πει Μολότοφ μέχρι το Δεκέμβρη, μάθανε το Δεκέμβρη τι πάνω πει Μολότοφ. Μαθητές οι οποίοι δεν ξέραν τίποτα άλλο, ας πούμε, από τα μαθήματά τους, ρίξανε πέτρες ή επιτέθηκαν σε τμήματα.
Είναι συγκλονιστικοί οι εικόνες, είναι που μαθητές σε όλη την επικράτεια ρίχνουν πέτρες σε τμήματα, κατά τόπους, σε επαρχία, σε χωριά, σε κομοπόλεις. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Το είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια, μέσα από τις τηλεοράσεις.
Ακριβώς γι' αυτό, επειδή τα ρεπερτόρια της βίας που μέχρι πρότινος συνδέονται με συγκεκριμένους χώρους, τον αναρχικό ή τον εξυπηρετικό αριστερό, αυτά τα ρεπερτόρια πια αφορούν πολύ περισσότερο κόσμο, χιλιάδες ανθρώπους και σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και εκεί που δεν έχει γίνει διαδήλωση. Σε αυτή τη συνθήκη η αστυνομία κλιμακώνει και αυτή τη βία της, δηλαδή υπάρχουν περιστατικά βίας, έλεγα πριν για προτεταμένα περίστροφα, υπάρχουν φασίστες που ασκούν βία δίπλα στην αστυνομία, φωτογραφίες ας πούμε έχουμε με ο άλλος μαχαίρι δίπλα στα ΜΑΤ, στην Πάτρα, φασίστες δίπλα στα καταστηματάρχες ασκούν βία, στην Κομωτινή, απειλή της βίας, στην κατηλημένη νομική, φασίστες και αστυνομία μαζί. Και μια κλιμάκωση της βίας μετά, κρατικής και φασιστικής, άρα η βία είναι πολύ συνδεδεμένη με το Δεκέμβρη, ξαναλέω όμως ότι είναι ένα μικρό μέρος. Να το πω και αλλιώς, υπήρχαν κομμάτια, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό δεν κατεξοχήν, που ακριβώς για να προστατέψει την εξέγερση αναδείκνυε μόνο το νεανικό, μαθητικό, αθώο, ειρηνικό πρόσωπό της. Ένα μέρος αυτού της εξέγερσης ήταν και αυτό, πράγματι, δεν ήταν ψέματα αυτό. Το έλεγε όμως θαυμάσια, ο Γεράσιμος Ολοκιαρδόπουλος, ένας από τους πιο ενδιαφέροντες, συναρπαστικούς και έντιμους διανοουμένους που έχουμε στην Ελλάδα. Τι έλεγε ο Ολοκιαρδόπουλος, ότι ο Δεκέμβρης δεν ήταν ούτε η αγγελική εξέγερση των νέων. Για όνομα του Θεού, οι νέοι δεν είναι μόνο αυτοί που έχουν γαρίφαλα στα χέρια, είναι και αυτοί που έχουν πέτρες. Δεν ήταν ούτε μόνο το μπάχαλο των κουκουλοφόρων. Ήταν, λέει, ο σπασμός μιας σακατεμένης συλλογικότητας. Δηλαδή μια συνθήκη που καμιά συλλογικότητα δεν μπορούσε να εντάξει με πλειοψηφικούς όρους όπως παλιά ή τα συνδικάτα, τα κόμματα της αριστεράς. Καμία. Και αυτή η αδυναμία έβγαινε με ένα ρεπερτόριο είτε συμβολικό ειρηνικό είτε παρεμποδιστικό καταλήψεις, πανό, μικροεισβολές συμβολικές σε κανάλια κλπ. Είτε όμως με ρεπερτόρια βίας. Στοχευμένης βίας ως επιτοπλίστων. Και σε ένα βαθμό, για να μην είμαστε εξειδανικευτικοί, και βίας πράγματι τυφλής, αποθετικής, μαύρης, επωδενή όμως θα μπορούσε κανείς να τον συμπυκνώσει ή να τον ταυτίσει με αυτή την βία.
Ωραία. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα μουσικό κομμάτι από τους Resident Entanglements και μετά θα κλείσουμε λίγο για το σήμερα. Δεκέμβρης και σήμερα ένα μικρό σχόλιο σου για να δώσουμε και τα βιβλία.
The Pope must be drunk. Stumbling through the street, spitting at hell. The Pope must be drunk. Eyes closed, nose in the air. Not saying nothing, not doing nothing. Just stumbling in the street. Manufacturing God in his own image, feeding the flesh of lies to little boys who do Holy Ghosts. The Pope must be drunk up there in the back, blowing kisses, waving goodbye. Must be drunk. Going mad. Foaming at the mouth. Finally feeling a
pushing, pushing. They all must be mad. Case after case.
Ωραία, λοιπόν, πάμε στον επίλογο κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια, το θέμα είναι τεράστιο, αλλά τουλάχιστον προσπαθήσουμε λίγο και όντως ήσουν πάρα πολύ περιεκτικός. Να πούμε τώρα τι μας ενδιαφέρει εισαγωγικά εμάς ο Δεκέμβρης σήμερα, 12 χρόνια μετά.
Ναι. Το πρώτο είναι ότι αν δεν ήμασταν σήμερα στη συνθήκη απαγόρευσης που είναι πέρα από τα όρια του τυπικού φιλελευθερισμού, των συνταγματικών ελευθεριών. Αν δεν ήμασταν εκεί που είμαστε σήμερα, θα έλεγα απλά ότι ο Δεκέμβρης, όντας εξέγερση, έδειχνε ότι οι εξεγέρσεις δεν αφορούν κάπου μακριά στο χώρο ή στο χρόνο, γίνονται, άρα μπορούν να ξαναγίνουν. Αυτό όμως θα το λέγαμε οποτεδήποτε. Σήμερα πρέπει να πούμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Τα κράτη, έτσι κι αλλιώς, στο βαθμό που είναι κράτη που περιφρουρούν ανισότητες, είναι καπιταλιστικά κράτη, είναι κράτη που ακριβώς γιατί θεμελιώνονται πάνω στην αδικία, θωρακίζονται, γίνονται πιο αντιδημοκρατικά, γίνονται πιο αυταρχικά, ακριβώς για να προστατεύσουν αυτές τις ανισότητες. Αυτή η λειτουργία σήμερα τα έχει φέρει σε μια κατάσταση που πλέον ξεφεύγει κατά πολύ της δημοκρατίας. Δεν λέω μόνο την Ελλάδα, δείτε τι γίνεται με τη Γαλλία, που ο νόμος για την απαγόρευση της βιντεοσκόπησης στην πραγματικότητα ήταν ένα σινιάλο στην πιο βίαιη αστυνομία της Ευρώπης ότι μπορεί να χτυπάει χωρίς να βιντεοσκοπείται. Αντίστοιχα έχουμε συστημικά μέσα το Freedom House για παράδειγμα, μια αμερικάνικη δεξαμενή σκέψης, που λέει ότι με πρόσχημα την πανδημία 80 χώρες έχουν χειροτερέψει κατά πολύ τη δημοκρατία. Όχι τη δημοκρατία όπως σκέφτεται η αριστερά, αλλά τη δημοκρατία όπως σκέφτονται φιλελεύθεροι. Ελευθερία του λόγου, ελευθερία των media, ελευθερία της συνάθρησης, κοινοβουλευτική λειτουργία. Όλα αυτά σήμερα μέσα στην πανδημία είναι υποαίρεση. Και είναι υποαίρεση γιατί τα κράτη δεν διαχειρίζονται μόνο την πανδημία, διαχειρίζονται και την ύφεση, διαχειρίζονται και την οικονομία. Θα ενδιαφέρει λοιπόν να διαχειριστούν την κρίση όπως το κάνανε προηγουμένως με έναν τρόπο που διευρύνει τις ανισότητες. Στην Ελλάδα, μια χώρα που έχει κάνει τα πάντα για να πληρώσει το χρέος της στο ακέραιο, το δημόσιο χρέος της, το χρέος πάει στο 207% του ΑΕΠ. Αυτό πάει να πει ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να ενισχύσει το σύστημα υγείας με τόσο χρέος, γιατί δεν μπορεί να έχει δημόσιους πόρους για να το κάνει. Η Ελλάδα κάνει άπειρες μεταρρυθμίσεις για να προσελκύσει επενδύσεις. Η Κομισιόν της λέει ότι ό,τι και να κάνει, μέχρι το 2060 η ανάπτυξή της θα είναι στο 1%, δηλαδή στασιμότητα. Άρα για το τίποτα, για το τίποτα κυριολεκτικά, 1% είναι στασιμότητα, θυσιάζονται δύο γενιές. Για το τίποτα, ένα ολόκληρο σύστημα δεν έχει να υποσχεθεί σε τεράστια κομμάτια της κοινωνικής πλειοψηφίας κάτι. Αυτό σημαίνει ότι προετοιμάζει τις εξεγέρσεις του πολύ κοντινού μέλλοντος. Και ακριβώς για να τις αποτρέψει, γίνεται όλο και πιο αυταρχικό και στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ επί Τραμπ και στη Γαλλία επί Μακρόν, με κάθε τρόπο. Άρα εξεγέρσεις γίνονται έτσι κι αλλιώς. Σήμερα όμως οι εξεγέρσεις αυτές συμπίπτουν με μια τεράστια ανισότητα, μια τεράστια αδικία και αυτό σημαίνει ότι ξαναμπαίνουν πια στην καθημερινότητα. Δεν είναι ότι να τις επικαλείται κανείς για λόγους νοσταλγίας ή για λόγους ιδεολογίας. Είναι ενεργές δυνατότητες όταν είμαστε όλο και πιο άδικα, όλο και πιο αυταρχικά. Άρα μας ενδιαφέρει πώς οι εξεγέρσεις δεν θα είναι εκτονώσεις, αλλά θα μπορούν να αλλάζουν τα πράγματα στην πραγματικότητα.
Αυτό θυμίζει και το μετά το Μάη του 68, πώς οργανώθηκε το κράτος και τα λοιπά, το γαλλικό. Οπότε αυτό συνάδει και με αυτό που λέω στον αφορά, γιατί όντως υπάρχει μια διάχυτη οργή στον κόσμο η οποία έχει να κάνει και με τα μνημόνια αλλά και με τις καταστάσεις τώρα. Τέλος πάντων, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και νομίζω ότι κάπως το θίξαμε, έστω και ακορθηγώς, βέβαια πολύ περισσότερο το θέμα της, του Δεκέμβρη του 8 που όντως είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οπότε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Ήταν πολύ μεγάλη μας χαρά που είχαμε εδώ και πιστεύω σε κάποια άλλη στιγμή να έχουμε δυνατότητα και τη χαρά να ξαναμιλήσουμε. Γεια σου. Λοιπόν, έχουμε τρεις νικητές και ένας νικητής. Είναι η Κατερίνα Ρώτα, Αλέξανδρος Χορός και Ηρώ Καραμάνου. Ηρώ Καραμάνου, Αλέξανδρος Χορός και Κατερίνα Ρώτα. Έχουμε τα τηλέφωνά σας, οπότε θα σας πάρουν, θα τα δώσουμε σε εκδόσεις τόπος και θα σας πάρουν για να κανονίσετε πώς θα προμηθευτείτε το βιβλίο του Δημοσθένου Παπαδά του Αναγνωστόπουλου, Ο Μαυροκόκκινος Δεκέμβρης. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 105 και 5 στο κόκκινο, Αντώνης Φράγκος, Duty Club, Γιάννης Κολυβασίχος, Μαριάννη Πατσελή. Τηλέφωνα αύριο πάλι, τα λέμε. Timeless degrees of freedom. Making bread from stone.
Στο κόκκινο.
This is Radio Freedom.
Τα κόκκινα mixtapes. 30 Νοεμβρίου με 6 Δεκεμβρίου από τα μεσάνυχτα μέχρι τη μία. Μοναδική καλεσμένη, μοναδικές μουσικές επιλογές. Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου, Γιώργος Χαρονίτης. Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου, Mr. Z. Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου, Ορφέας Περίδης. Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου, Ερίκος Λίτσης. Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου, Νάσος Ηλιόπουλος. Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου, Χρήστος Αγγελόπουλος. Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου, Νίκος Ξηδάκης. Μένουμε μαζί στους 105 και 5, μένουμε στο κόκκινο. Τα κόκκινα mixtapes, καθημερινά, από τα μεσάνυχτα μέχρι τη μία. Ιστορία στο κόκκινο. Μια εκπομπή για το παρελθόν, σε συνεργασία με τα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας. Κάθε Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι, στους 105 και 5 στο κόκκινο. Αυτή την Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου, ο Μάνος Αυγερίδης συνομιλεί με τον Κωστή Παπαϊωάννου για τον κρατικό αυταρχισμό, την αστυνομική βία και την ανάγκη προάσπισης των δημοκρατικών ελευθεριών, με αφορμή την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου.